Na úvod posledního zářijového vydání pořadu Máme rádi zvířata vás zdraví Martin Hlaváček. Začneme opět historickým seriálem za jeho českými rybníky a rybníkáři. A i dnes bude řeč o vrcholném díle Štěpánka Netolického Zlaté stoce. A tím v podstatě uzavřeme povídání o významu Štěpánka Netolického pro jeho české rybníkářství. Dále budeme mluvit o dodržování čistoty a její kontrole ve výrobně krmiv pro zvířata a také o tom, co by naši pejsci v krmivu neměli dostávat. A ještě se dozvíte, jak žije divoké prase. Přeji vám příjemný poslech. Několik dílů seriálu za jeho českými rybníky a rybníkáři jsme věnovali Štěpánku Netolickému a také jeho zásadnímu dílu Zlaté stoce. Neopustíme ji ani dnes. Je totiž stále, co o ní povídat. Zlatá stoka nevznikala nijak samostatně, ale jak jsme už dříve řekli, v rámci celého komplexního návrhu Štěpánkovy rybniční soustavy. Je to zřejmé, když vidíme, jak roste stavba stoky a spolu s ní zároveň vznikají nové rybníky. A nejsou to jenom ti zmínění velikáni, ale celá spousta drobnějších nádrží, které se doplňují i z hlediska rybářského. Pokračuje Václav Rameš, ředitel Třeboňského archivu.
My jsme si právě ukázali, jak ta Zlatá stoka zásobovala ty rybníky tou životodárnou vodou, ale ona má vliv ještě i na další lidské činnosti. Ona pomáhala roztáčet kola 19 mlýnů. Na Zlaté stoce bylo 19 mlýnů, to je něco neskutečného. A plnila vodou, jak jsme už si řekli minule, Lomnický a pochopitelně i Třeboňský vodovod a Kašny. No a plavilo se po ní také dříví a sloužila i k praní prádla, takže ona měla těch činností nebo těch možností využití daleko více. Ale my víme, že Štěpánek hlavně stavěl rybníky, které už naplňovaly ve své podstatě zásady tehdejšího rybničního hospodaření. On totiž neměl v popisu práce jenom rybníky stavět, ale protože měl i funkci nejvyššího žumberského porybného, tak využíval všechno, co vystavěl, především k chovu ryb. Zlatá stoka byla pevnou základní součástí celého toho rybníkářského systému, oživovala jej a díky té dobré vodě vlastně byly i zisky z těch rybníků vysoké. Štěpánek Netolický rozšiřoval své starší rybníky, stavěl kolem nich ty malé třecí a výtažní rybníky, to už je vlastně systém hospodaření, který známe, a díky tomu získal dobrou kapří násadu a tu dával do těch rybníků velkých. Takže třeba do té doby, než tento systém fungoval, tak třeba v Bošileckém rybníku ten mu plnil dvě funkce současně. Byl to jak třecí rybník, tak zároveň rybník výtažní. Ovšem Štěpánkovým cílem byl opak. On chtěl oddělit rybníky třecí od výtažníků a tím prosazovat vlastně už třístupňový chov kaprů, což tedy je do dnešních časů. Takže on ve třecích rybnících získával kvalitní kapří plůdek, pak odděleně ve výtažnicích rostla násada a nakonec v těch hlavních rybnících uskutečňoval tak jako dnes rybáři odchov tržních kaprů. Takže to byl výborný hospodář a nemůžeme ho tady vidět jenom jako stavitele rybníků, ale jako rybáře skutečného. A on věděl, že za to bude hlavně placen, proto si vedl i přesnou statistiku toho, kolik se kde ulovilo.
Přiznám se, že to mě docela konkrétně zajímá, protože já sám vzděláním rybář mám zájem vědět, co naši předci vlastně dokázali.
Zůstaňme na tom rybníku Bošileckém, který jsme si už říkali, je velice bohatý na výlovy. My máme dokonce v archivu Třeboňském dopis, který Štěpánek napsal v Bošilci v roce 1516 Petrovi z Rožumberka a citací můžeme doložit, co je v něm napsáno.
I vyšlo jest z bošileckého rybníka většího plodu 1500 kop, kteréhož vycházelo na džber po 4 kopách 20 plodích, a ten jsem dal uvést do služebníka rybníka a menšího plodu uvezeno do panenského většího rybníka 320 kop, kteréhož by vycházelo na džber po 5 kopách. Ryb mírných, to je násada, prodáno 47 džberů. K tomu slovení potřebovali jsme 160 for a již jest sloven i uvezli jsme do haltéře pod tisí rybník 23 džberů ryb mírných. Ještě jsme kupcův neměli, aby brali. Tak to je opravdu zvláštní, přiznám se, že jsem úplně všem slovům nerozuměl. Doufám, že naši posluchači alespoň částečně porozuměli.
No to jsou úskalí staré češtiny, no. Protože tam některé ty výrazy jsou jadrné, zvláštní a já bych možná ještě ten text doplnil tím, aby si zvídaví posluchači mohli vypočítat něco. Ten žber, o kterém se tam hovoří, tak ten se odvozoval od počtu kaprů, kolik se jich do toho žberu vešlo. A váha byla různá, vodňanský žber měl třeba 66 kilo.
To znamená, že tam měli menší kapry?
Měli tam asi hubenější kapry a na té Třeboni a určitě na Bošilci bylo 79. To byla docela slušná váha.
Já se omlouvám vodňanským, samozřejmě teď to bylo trošku s nadsázkou. Pojďme ale k závěru Zlaté stoky.
Závěr Zlaté stoky u Veselí, jak jsme si popsali, byl dokončen v tom roce 1518, ještě dva roky pokračovala ta místní šetření a místní dokončovací práce a byla zajištěna voda pro všechny rybníky po trase Zlaté stoky. To jsou velikosti, tam připojený vyniká ten největší rybník Záblatský, který zároveň v letech 1513 a 19 byl při té stavbě Zlaté stoky rozšiřován. Stejně tak rozšiřoval Štěpánek letech 1511 až 12 rybník Ponědražský a Horusický ve stejných letech. A odtud už ta Zlatá stoka klidně plyne do ústí Bukovského potoka pod Horusický rybník a ten Bukovský potok teče do Lužnice a tím je vlastně ta křivka nebo ta kružnice opsána.
Určitě v tomto povídání jsme našli mnoho zajímavostí, ale to není úplně všechno z těch zajímavostí.
No, na té Zlaté stoce najdeme plno opravdu technických zázraků. Jedna věc, která mě osobně tedy přijde úplně geniální, je, když si vezmeme spád té Zlaté stoky, jaký ve skutečnosti je, vezmeme-li ten začátek u Pilaře a ústí do Lužnice u Veselí, zjistíme, že ten celkový absolutní spád činí 32,5 metru. Ovšem, technici nás poučí, že to není tak docela pravda, protože když odečteme ztráty výšek, které se dají napočítat na mlýnech, třeba na Opatovickém se musí odečíst přes 5 metrů, v Zilenkův či Příkopský mlýn v Třeboni, tam se odečítá zhruba 2 metry, na Záblatském ale už 4 metry, u Ponědraže skoro 2 metry a na Horusickém mlýně dokonce 6,5 metru. Takže odečtem dospějeme ke konstatování, že na celé trase je spád pouhých 12,9 metrů, skoro tedy 13 metrů. Matematický průměr potom sklonu Zlaté stoky dále výpočtem činí tedy pouhých žádná celá 2,85 promile. To jsou všechno taková znešená čísla. Prostě řečeno, Zlatá stoka má na 1 kilometr délky spád pouhých 28,5 cm a přesto ta voda pořád teče.
Pojďme ale k Zlaté stoce trochu jinak. Proč vůbec se jmenuje Zlatá stoka?
Zlatá stoka ten název neměla od samého začátku. Původně se jí také říkalo Příkop nebo Strouha podle toho předchůdce, který byl pod Třeboní. Ale tento název Zlatá stoka se objevuje v písemných dokladech až v roce 1621 a zřejmě už v této době byl natolik zlidovělý ten název Zlatá stoka, že se v tom archivu dal nalézt. Od té doby už je nazývána Zlatou stokou a skutečně Zlatou stokou pro celý ten region. Už od dob pánu z Rožumberka až po nás zlatou je. Ten Štěpánek se ukázal při stavbě té Zlaté stoky jako skutečně vynikající vodohospodář a inženýr a jak jsme si řekli, dokázal i ten výsledek ekonomicky využít, protože ryby a všechno ostatní, co se kolem té Zlaté stoky dělo, ať už to bylo mlynářství, pily tam pracovali, plavilo se dříví, užitek vesnic a těch městeček, které jsou tam a Třeboně, byl bez pochyby veliký. Ta krajina celkově se zlepšila, protože mokřady a všechny ty bažiny vyschly, směřovaly pomocí těch dalších menších stok a potůčků do té Zlaté stoky a ta krajina se takovým způsobem vylepšila. Ovšem vypadá, že je to, jak jsme říkali na začátku, přírodní jev, že to je boží dílo, ale ono to je dílo člověka, který byl Bohem nadán.
No a tím se dostáváme k závěru vlastně i života Štěpánka Netolického a jeho konání v jižních Čechách. Zanechal toho opravdu spoustu. Pojďme si ho tady trochu zhodnotit celkově.
Jako člověka, jako bychom ho tady měli hodnotit. No, já si myslím, že to byl, já ho vidím aspoň jako pána velice vážného, v své době bohatého také. Byl to člověk, jak se psalo v tehdejším jazykem, rozumu bystrého a mravů počestných. Nenajdete na něho nikde žádnou výtku, pomluvu, nějaké spory, aby vedl? Když ho srovnáme s později Krčínovým životem, tak to bylo tedy nebe a dudy. Dá se říct, byl z jiného těsta než Krčín. Asi v tom hrálo svou roli to, že to nebyl člověk rodu urozeného, byl to podaný, ale svou vlastní pílí řadu urozených předčil svým dílem, samozřejmě. Jeho vrchnost Rožumberkové si jej bez pochyby velice vážili a dokázali jeho práci náležitě ocenit. Měl roční plat 40 kop grošů, což byl tedy jako druhý nejlépe placený člověk na třeboňském panství. To bylo hodně. A jeho věhlas dokonce překročil i zemské hranice. Do svých služeb lákal salzburský arcibiskup Matyáš Lang z Velembergu a nebo hrabě Mikuláš sám Neumburg. Tam všude totiž byl třeboňský kapr velice známý a bylo známo, že zásluhu na to má právě Štěpánek, takže oni chtěli v Salzburku něco podobného, aby jim vytvořil. Ovšem Štěpánek se usadil v Třeboni, byl tam, zdá se, spokojen, oženil se, měl dvě dcery. Dům na náměstí, takže se odtud nehnul, žádnou štrapáci do zahraničí nepodnikl. Byl v Třeboni rád a jistě se těšil pohledem na své rybníky, na Zlatou stoku a také se denně díval na další stavby, které v Třeboni vytvořil.
A teď jsme u toho, protože o Jakubu Krčínovi víme, že nebudoval jenom rybníky, takže co dalšího zbudoval, vybudoval Štěpánek Netolický?
Štěpánek opravil, modernizoval opevnění Třeboně. Fortifikaci, kterou tam vytvořil, to byla opravdu důkladná. A ačkoliv byla stavbou rybníka Svět dost nehodnocena, potom později byla zranitelná, tak odolala, ale i přesto obléhání v době 30leté války, takže to nebyla jen tak jednoduchá nějaká zeď, ale bylo to velice promyšlené. Údajně tam také existuje nějaký velký systém podzemních chodeb. Ovšem tam ten průzkum nepokročil zatím daleko. Můžeme vidět ty hradby Štěpánkovi ještě dneska u Lázní Berta a pod Světem. Tam jsou ty známé obrázky, ta katovna. To jsou pozůstatky právě těchto staveb Štěpánkových. Závěrem svého života se Štěpánek ale od těch hradeb vrátil zpět k rybníkům. Je zajímavé, že tedy asi bilancoval určitým způsobem. Rok před smrtí v roce 1538 předložil vrchnosti další projekt rozvoje zdejší rybniční soustavy a jakýsi testament, by se dalo říci, pokračovatelům. A navrhoval nejenom stavbu nových rybníků, ale i přeložení Zlaté stoky k východnímu okraji Třeboně a změny, které potom vlastně realizoval Krčín. Práci na projektu dokončil 4. prosince 1538, to máme doloženo, ale kolem Vánoc nebo spíše na začátku roku 1539 Štěpánek v Třeboni umírá. Po své smrti můžeme říci, že tady zanechal Štěpánek především Zlatou stoku, která je páteří třeboňské rybniční soustavy a samotný Krčín jenom minimálně změnil. A je bez nadsázky Štěpánkovým korunním dílem. Dílem natolik dokonalým, že svému účelu slouží v podstatě dodnes. A vedle toho zanechal po sobě velice dobře opevněné město Třeboň a jenom na třeboňském panství 9 velkých, 37 malých rybníků. Na jeden lidský život si myslím, že toho dokázal hodně.
Za měsíc se už dozvíte něco o jiném rybníkáři, jehož jméno možná bude pro mnohé neznámé. Bude jim Mikuláš Rutárt z Malešova. Ovšem v dnešním vydání pořadu Máme rádi zvířata se za chvíli dozvíte, jak je kontrolována čistota a hygiena ve výrobnách krmiv pro zvířata, ale také, co by psy, případně kočky, neměli v potravě dostávat. Troufám si tvrdit, že absolutní většina z vás nikdy nebyla ve výrobně krmiv pro zvířata a možná si mnozí myslíte, že tam bude zápach, nečistota a podobně. Vůbec ne. Ostatně tyto výrobny jsou v hledáčku různých kontrol. O tom si budu za chvíli povídat s výživářem společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit, Martinem Kvášem. Ale také o tom, co by naši psy, případně kočky, rozhodně neměli v potravě dostávat. Nejdříve tedy k otázce, jak přísně jsou výrobci kontrolováni.
Co se týče naší společnosti, tak jsme pod téměř humánní kontrolou kvality. V tomhletom směru jsme pod kontrolou humánních doktorů, veterinárních doktorů, úkzuzu, čojky a spousty dalších kontrolních orgánů, který se vždycky zajímají o to, v jakých podmínkách a z jakých surovin vyrábíme. Je nutný vědět třeba ve směru těch surovin, že veškeré naše suroviny mají takzvaný human grade quality, to znamená, splňují hygienický a já nevím, jaký další standardy, který platí ve výživě pro lidi.
Další věc, krmivo od prvopočátku, od suroviny až po napytlování, by se ho neměla dotknout lidská ruka, nebo nedotýká, je to tak?
Zase, co se týká naší společnosti, celá ta výroba je uzavřená. To znamená od okamžiku, kdy ta surovina vejde v náš závod, až vlastně do chvíle, kdy je uzavřená v podobě krmiva do toho pytle, nemůže a nesmí se té suroviny dotknout lidská ruka. To je jeden z hygienických standardů, který se musí plnit.
Jsou tedy přísná evropská pravidla?
Všechno podlíhá evropským zákonům, protože Česká republika je členem Evropské unie, to znamená veškeré evropské nařízení, pravidla, zákony, direktivy jsou samozřejmě platná pro naše provozy. Tady stojí za to zmínit jednu věc, jestli existuje nebo jestli u nějakého výrobce pracuje byť jen jeden závod mimo Evropskou unii, pro tohle výrobce už neplatí evropská pravidla.
Takže od toho se odvíjí i obchodní partneři, co se týká různých surovin?
Zcela určitě my nakupujeme suroviny, to, co jde koupit u nás v Čechách, nakupujeme v Čechách, to, co nelze koupit v Čechách, nakupujeme bez výjimky v Evropské unii.
Vy jste říkal, že je taky vaše výroba podrobena kontrole humánní v podstatě, nebo humánní medicíny. V jakém směru, v jakém smyslu?
Tam je naprosto jednoznačný to, že krmiva počínaje surovinama a konče krmivama musí být bezpečný pro lidi. Krmivo v žádném případě se nesmí stát zdrojem ať už nákazy nebo problémů se zdravím lidí. To znamená, jsme kontrolovaní na základě hygienických předpisů pro lidi.
Prostě ani plíseň nesmí se prostě objevit.
Neexistuje, pravidelně nás kontrolují, dělají tady stěry na plísně, všechna krmivá, všechny ty provozy podlíhají i bakteriálním kontrolám nebo kontrolám na výskyt bakterií, přesně tak, jak to panuje v podmínkách výroby potravin pro lidi.
Další část, která mě velmi zajímá, co se týká výživy domácích zvířat, koček, psů, je otázka, co by rozhodně neměli dostávat, neboli které potraviny, která zelenina, které ovoce opravdu třeba psům škodí.
Existují, řekněme, plody nebo zelenina, která by rozhodně těm zvířatům neměla přijít do té misky. Mám na mysli třeba česnek, mám na mysli třeba citrusy. Hodně se dneska ví o rozinkách, hodně se ví o čokoládě, i když nerad bych z tohohle dělal nějakýho strašáka. Ono není všechno tak, jak se píše, ale z bezpečnostních důvodů není dobře dávat tomu psovi rozinky, i když hrozně moc je chtějí, mají je rádi. Čokoláda, to jsou úplně ujetý, protože to je sladký, ale kvalitní čokoláda tomu pejskovi může ublížit. Česnek může mu přinést metabolické problémy, cibule opět může přinést metabolické problémy, problémy s trávením, takže když už chci vařit tomu svýmu pejskovi, u koček to není až tak častý, ale tomu svýmu pejskovi, měl bych se určitě podívat buď do literatury nebo na internet, který ty suroviny nejsou pro psa vhodný.
Jste mluvil o rozinkách, to znamená ani klasické hroznové víno.
U toho hroznového vína, a to musím říct plnou parádou, tam nebezpečí, zdravotní nebezpečí začíná někde od 10% živých hmotnosti toho pejska. Takže mám-li doma 80-kilovýho Leonbergera, tak by musel sníst 8 kilo vína, abych mohl očekávat nějaký ty vlivy. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že u vína se vlastně do dneška neví, co tam škodí. Ale víno, to je vlastně cukrová bomba. A s vysokou pravděpodobností ty nepříznivý vlivy mohou být způsobeny tím, že pejska nakrmím vínem, no a on se mi z toho posolí. Protože nestráví ty cukry, který pak slouží jako potrava bakterií někde v tom tlustém střevě.
Asi není třeba zbytečně mluvit o tom, jak škodí zvířatům sůl,
Jak je to tedy se solí, nebo i případně s kořením, kdyby si někdo řekl, já mu to trochu ochutím. Já vím, že to je možná nesmysl, ale...
Nesmysl to není, protože vy víte, že v některých krmivech, který na trhu najdete, můžete v tom složení objevit některé typy koření, ať je to kurkuma, ať je to hřebíček, ať to je třeba rozmarína. To jsou všechno věci, které, když jsou v rozumných množstvích, tak nemohou škodit, naopak. Naopak přinesou, ať to jsou třeba antibakteriální vlivy, antioxidační vlivy, ať je to podpora trávení, ale člověk má za všech okolností tendenci přehánět. Taky vidíme v mnoha restauracích i doma, jak to tam člověk takhle sype vší silou. To je to, co tomu psiskovi, tomu zvířeti bude na každý případ škodit, protože to už jsou dávky, na které jeho organismus není zvyklý. A co se soli týče, sůl má svoje opodstatnění pouze ve speciálních typech krmiv. Třeba u koček je to v krmivu pro kastráty, kde potřebuju, aby ta kočka mi hodně pila. Ale za normálních okolností sůl není úplně z nejvhodnější. Lidi hodně často zaměňují pojem sůl a sodík. Protože všichni víme, že pro normální funkci organismu je nezbytný určitý obsah sodíků v tom krmivu. Jenomže sodík je naprosto přirozenou částí masa. A jestliže používám kvalitní maso v dostatečný míře, no tak nepotřebuju solit. Sůl je vlastně jeden z nejlevnějších jakoby zlepšovačů chuti, ale bohužel jeden z nejškodlivějších, protože když mi nezvedne příjem vody, sodík má tendenci se kumulovat v organismu a začne škodit. Ať už je to srdce, oběhový systém, ledviny, močový aparát a tak dále.
Tolik další cenné rady, i když samozřejmě jak pro koho, od inženýra Martina Kváše, výživáře společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit. A za chvíli se vypravíme do lesa za divočáky. V našem pořadu Máme rádi zvířata jsme si už také několikrát povídali o myslivecké problematice a toto téma bych rád do budoucna rozšířil i o informace o jednotlivých druzích zvěře v českých honitbách. Začneme u v poslední době hodně propíraného prasete divokého. Více už o něm poví místopředseda okresního mysliveckého spolku České Budějovice Jiří Chmel.
Zoologický název je prase divoké, myslivecký název je černá zvěř nebo divočák, samec se nazývá kňour, samice se nazývá bachyně, mláďata jsou selata a mladá zvěř do 2 let věku se nazývá lončák, bez rozdělení pohlaví, jestli je to samec nebo samice.
Samozřejmě se musím zeptat, v jakých rajonech divoká prasata žijí, protože teď určitě slyším námitky, už jsou všude i ve městech, měli jsme i tu čest tady v Českých Budějovicích, což možná může být zase ale zapříčiněno něčím jiným. Čili kde nejraději žijí?
Prase divoké nebo černá zvěř žije tam, kde má dostatek potravy a klidu. Dostatek potravy, protože je to všežravec, tak má vlastně zejména v polích, kdy v lánech řepky, olejné, pšenice a kukuřice nachází dostatek potravy a dostatek klidu. Po sklizni těchto plodin se stěhuje do lesů a v posledních letech byly poměrně velké meúrodné roky bukvic i žaludů a tam nacházíme dostatek potravy teda přes zimu. Takže my můžeme říci, že žije všude, samozřejmě v uvozovkách, to znamená ve volné krajině, ve volné přírodě, jak v té zemědělské části naší krajiny, tak té lesní části naší krajiny.
Říkáte všežravec, takže i potrava živočišného původu tam je?
Je tam potrava i živočišného původu. Všichni si dobře pamatujeme, že před 20-30 lety, přestože je to chráněný druh, ale přece jenom se vyskytovali, takže jsme měli tetřívky, jeřábky v těch příhraničních oblastech a opravdu před 20 lety těch divokých prasat tam bylo minimum. Protože je to všežravec a je to zvěř tlupní, dovede v uvozovkách vyluxovat tu živočišnou potravu, kterou má na zemi. Takže se nevyhne ničemu, včetně vajíček, mláďat, slepice, hnízdících ptáků. Jsou případy, že i při loveckých akcích, když menší pes se dostane do tlupy divočáků, takže po určité době tam už jenom najdete vlastně obojek z toho psa, takže i tak to dovedou. Je to zvěř teda, která je velmi inteligentní, jsou známé věci, že některé části z prasa domácích, ale to je jenom domestikované prase divoké, se používají ty části jeho těla i pro lidskou medicínu.
Kolik mají mladých a v kterém období?
Tak za normální situace, kdy jsme se o divočácích teda učili v mé mysliveckém mládí, což je před 50 lety už, jak musím konstatovat, páření, které se nazývá chrutí, probíhalo v podzimních měsících a mláďata se rodila, říkáme teda myslivecky metala, v jarních měsících. Mláďat měli podle mé potravy, takže mezi 4-6 selaty, maximálně do 7-8. No a jakmile nadbytek mé potravy, o který velmi dobře psal ve své knize například pan docent Hanzal, takže se stalo to, co se předpovídalo a bylo to popsáno zejména v Německu už v 70. letech, že dostatek mé potravy, zejména v zemědělské oblasti, vede k tomu, že doba páření se roztáhne téměř na celý rok a že vlastně brzo narozená selata po jaru, když mají dostatek potravy, takže jdou ještě do páření daného roku, do toho chrutí ke konci mé roku. Takže vidíme selata, která jsou v normální době narozená, ale v době sklizně, já nevím, třeba pšenice nebo kukuřice, jsou ještě tam selata pruhovaná, to znamená, jsou to selata, která se narodila daleko později a jsou to právě selata třeba od těch malých selat nebo lončáků. Takže je teda pravdou, že jestliže se kalkulovalo 4-5 selat na jednu bachyně, tak už to není pravda, protože de facto selata mají selata v daném roce a lončáci, což jsou ta prasata do 2 let, mají taktéž teda selata. Je to veliký problém, prase divoké v 70. letech začínalo tady k býti, takže byla to velká vzácnost, když se ulovilo prase, tak téměř celá vesnice se přišla podívat, co to za černého meritýře bylo uloveno. Nyní prasata běhají okolo měst, okolo vesnic, zajdou i do parků, viz město Karlové Vary, Mariánské Lázně. V Českých Budějovicích se proháněl taky divočák tady ve městě, takže se s ním velmi často setkáváme a je to zvěř, která se poměrně dobře přizpůsobila civilizované krajině, přizpůsobila se v soužití se člověkem a jeho teda činností a opravdu, přestože každý rok stoupají počty úlovků, tak pořád je těch divočáků dost.
Vy jste hovořil o tom, že v podstatě selata mají selata, tak ta selata, těch selat, jsou normálně životaschopná pak přes tu zimu? Nejsou nějak handicapovaná zdravotně, řekněme?
Zdravotně určitě nejsou handicapovaná, ale samozřejmě může se stát, že přes zimu je nedostatek mé potravy nebo se k ním nedostanou, takže část třeba jich teda vlastně uhyne. Další fenomén, který tady nastupuje na jihu Čech a v tom příhraničí, je rozšiřování se vlka eurazijského, který prioritně teda je masožravec, je to šelma psovitá, takže i na ta drobná selata samozřejmě teda útočí a určitě slouží jako potrava. Mimo teda jiné druhy zvěře a mimo jiné to, že chodí do domácích chovů ovcí a případně skotu.
O vlkovi si možná do budoucna ještě popovídáme. Teď ale kdy se mohou divočáci střílet a které?
V zákoně o myslivosti je psáno, že prase divoké v současné době se může lovit po celý rok. Můžou se lovit vlastně všechny kategorie, ale z hlediska myslivecké etiky žádný myslivec neuloví samici, bachyně, která vodí malá selata. Tato výjimečná situace nastala při přemnožování zvěře černé a při výskytu afrického moru prasat. Takže po určité době zase dojde k vyhodnocení teda situace, jestli ta populace prasat v České republice poklesne a ustálí se to na původní době lovu, kdy selata, to znamená mladá zvěř, se lovila po celý rok a dospělá zvěř, jak ty bachyně samice, tak samci kňouři, byly loveni jenom po určité části roku, v té druhé polovině roku.
A teď na závěr ještě jedna věc. Není to třeba jenom na loukách nebo na polích, ale i v lese,
jdeme na houby a jenom vidíme třeba i velkou plochu, totálně rozrytou. Baví je to ráchat se třeba v tom vlhkém bahně, nebo tam i hledají potravu?
Rozryté mé louky a rozryté a pošlapané pole samozřejmě vadí zemědělcům. Zemědělec je vlastně podnikatel, který se živí tím, co vyroste na poli nebo sklidí na louce, případně mu vyroste ve stáji. Takže ten je určitě prasata na svých lukách a v polích nemá rád. V lesích zase stanovisko lesních hospodářů říká, že prasata mé divoká svým rozrýváním napomáhají k přirozené obnově lesa, že do té rozryté půdy mohou semena stromů klíčit a růst. A samozřejmě vybírají tam škodlivé larvy hmyzu, a protože jejich přirozeností je vlez do toho bahna nebo do toho bahna s vodou a řekli bychom se laicky osvěžit, říkáme tomu kaleštění, to znamená vyrachtají se tam, zbaví se trochu parazitů a potom následně to bahno někde otřou o strom, tomu stromu se říká, že to je strom otěrový, otěrkový a podle velikosti toho prasete vidíme to bahno na tom stromě buď nízko, nebo výš, anebo hodně vysoko, tak se vlastně usuzuje, jak asi veliké prase se tam drbalo. Další zvěř, která se kaleští, to znamená vyvaluje se v tom bahně a v takových močálech je pouze zvěř jelení.
A právě zvěř jelení, konkrétně její hlavní zástupce jelen, bude tématem našeho příštího povídání s myslivcem Jiřím Chmelem. A pokud byste měli nápad na myslivecké, rybářské či chovatelské téma, dejte mi určitě vědět. Stačí napsat buď na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, U Třílvu 1, 370-01 České Budějovice, nebo na mailovou adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. Zatím se mějte dobře a za měsíc se těším na slyšenou. Ale už za týden Máme rádi zvířata s Jitkou Cibulovou Vokatou.